kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga aktivistang pro-Palestine nagprotesta kontra sa nakatakdang pagbisita ng Pangulo ng Israel sa Australia. Malawak ang manhunt operation muling inilunsad para mahanap si Desi Freeman. At Carlos Alcaraz, pinakabatang nakakuha ng career Grand Slam matapos manalo sa Australian Open. Sa detalye, sinabi ng mga aktivistang pro-Palestine na gagawin nilang hindi komportable si Israeli President Isaac Herzog sa Australia kung hindi babawihin ng pamahalaan ang kanilang imbitasyon. Naganap ang mga protesta sa Sydney, Melbourne at Perth noong Linggo, Pebrero 1, na nananawagan na i-cancel ang pagbisita ni Herzog na nakatakda magsimula sa Pebrero 8 sa imbitasyon ni punong Ministro Anthony Albanese matapos ang terror attack sa Bondi Beach noong 14 ng Disyembre na kumitil ng buhay ng 15 katao. Sa kanyang 5 araw na pagbisita, inaasahang makikita ni Herzog ang mga survivor o nabuhay sa insidente, mga nangungunang politiko sa Australia at mga pinuno ng Jewish community. Samantala, hindi binigyang pansin ng mga batikang miyembro ng Liberal Party ang posibilidad ng leadership challenge o paghamon sa pamumuno ni opposition leader Susan Lee. Batid na mga pangunahing taga-suporta na hindi maganda ang sitwasyon matapos ang 2 paghihiwalay ng koalisyon. Ngunit yit nila na walang pagsulong ng pagbabago sa pamumuno. Tila nagpatibay pa ito matapos sabihin ng mambabatas mula Western Australia na si Andrew Hastie na wala siyang sapat na suporta o mga boto upang questionin ang pamumuno. Ayon kay Senator Rushton sa panayam ng Sky News na nanatili ang suporta ng party room kay Lee at panahon na umano para tumutok sa mga isyung mahalaga sa publiko.
The leader is Susan Lee and I think everybody's been quite clear on the front bench that they support the leader and we just need to get on with the job. I mean, talking about and speculating about leadership does nothing to serve the important issues that the Australian public are facing.
Sa ibang balita, umarangkada na ang buong operasyon ng $15 bilyong na proyekto ng Metro Tunnel na magdadagdag ng higit 1,200 bagong lingguhang serbisyo sa mga taga-Victoria. Inanunsyo ang proyekto noong 2015 ng Estado at binuksan noong nakaraang Nobyembre para sa mga trial run. Ayon kay Premier Jacinta Allan, magdudulot ang Metro Tunnel ng malalaking pakinabang sa mga taga-Victoria.
And what does this mean? Well, the reason why we invested, the reason why for the best part of a decade, thousands of workers brought their skills and commitment and dedication to build the Metro Tunnel is because of what it means for Victorians. And as of this week, the new timetable will bring on 1,200 new weekly services because the Metro Tunnel creates that space.
Inilunsad ng pulisya ang isang malakihang operasyon sa muling paghahanap sa tumakas na si Desi Freeman halos 2 buwan matapos itigil ng mga investigador ang 15 araw na malawakang search operation. Si Freeman ay tinutugi simula pa noong 26 ng Agosto ng nakaraang taon matapos umanong barilin at patayin ng mga pulis na sina Neil Thompson at Vadim Dewart Hotart. Habang nagsisilbi ng search warrant sa kanyang tahanan sa maliit na bayan ng Porepunca sa Victoria. Mahigit 400 ang pulis ang ipinadala sa mga araw matapos ang pamamaril, subalit nabigo ang mga otoridad na makatuklas ng anumang bakas na sabing suspect. Ngayong araw, Lunes, sinimula ng mga pulis ang panibagong 5 araw na paghahanap sa Mount Buffalo National Park, kabilang mga liblib na lugar sa rehiyon, humigit kumulang 300 kilometro sa hilagang silangan ng Melbourne. Inihayag ni Health Minister Mark Butler noong Pebrero 1, Linggo, na magkakaroon na ng access sa mga mas murang gamot ang mga Australianong may agresibong uri ng prostate cancer sa ilalim ng Pharmaceutical Benefits Scheme o PBS. Anya, ang pagkakasama sa bagong gamutan sa isang reseta lamang ay magbibigay daan upang makuha ito ng mga karapat-dapat na pasyente sa halagang hanggang $25 kada reseta o $7.70 lamang para sa mga may concession card. Dagdag pa ni Butler, bahagi ito ng tututukan ng pamahalang pambansa na pababain ang presyo ng mga resetang gamot upang maibsan ang gastusin ng mga pamilya.
Every year, a few thousand Australian men receive a diagnosis of metastatic prostate cancer. And in this case, we're talking about metastatic prostate cancer that is resistant to castration, surgical castration, or more commonly, chemical castration.
Samantala, itutuloy na sa hukuman ang pagdinig sa kaso na isinulong ng mga tagapangalaga ng kultural ukol sa epekto ng Carmichael Coal Mine ng Adani matapos ang unanimous ruling ng Queensland Court of Appeals. Kinikilala din ng desisyon ng mga pakarapatan sa kultura sa ilalim ng Queensland Human Rights Act na maaaring gamitin bilang batayan sa paghamon sa kawalang gawa ng pamahalaan sa mga sacred sites o sagradong lugar. Ani Senior Nagana Yarebine Cultural Custodian na si Adrian Baragaba, binubuksan ng desisyon ang daan para sa mga tagapangalaga ng unang bansa sa buong Queensland at posible sa buong bansa. Sa balitang sports naman tayo, pinakabatang lalaking nakatapos ng career Grand Slam si Carlos Alcaraz matapos talunin si Novak Djokovic sa Australian Open Final, ang kauna-unahang pagkatalo ni Djokovic sa Melbourne Park title match. Sa edad na 22 anyo, sinabi ng world number 1 na mas lalo pang lumalakas ang kanyang motibasyon matapos makuha ang ikapitong Grand Slam title at matupad ang matagal ng pangarap sa kabila ng emosyonal na preseason. Samantala, matapos ang laban sa Philippine Women's Open, lumipad na sa UAE ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Nakatakda ang unang laban sa Mubadala Abu Dhabi Open ni Ayala mamayang gabi ngayong Lunes, kung saan makakaharap niya ang Turkish player na si Zeynep Sonmez. Samantala, sa lagi naman ng panahon, sa Perth maaraw at 38 degrees, sa Adelaide maaraw at 29 degrees, sa Melbourne naman maaraw din at 21, habang sa Hobart bahagyang maulap at 22 degrees. Sa Canberra naman maaraw at 24, mahangin at maulap sa Sydney at 24, sa Brisbane may mga pag-ulan at 31 degrees, gayon din sa Darwin at 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.